Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии «Радио «Свобода», «Бокс 3», «Виноградская 1», «Прага 1».
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа. Зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. Почнем нашу субботнюю программу несколькими поведомлениями на экономичные темы. Выником авторковой нарады у Александра Лукашенко про деятельность индивидуальных предпринимальников стал президентский указ номер 703, который в целом заховывает теперешний порядок перемещения товаров с Российской Федерации и выплаты одиного податку. Разом с тем указ узмацняет отказность предпринимальников за ажыццяўление деятельности без отримания спецдозволов або за неоплату податков. Реакцию на документ самих предпринимальников выслухал Виталь Цыганков.
У адносінах да індывідуальных прадпрымальнікаў, якія займаюцца гандлем у раздроб, зняты абмежаванні ад мытнага афармлення і абкладання мытам пры ўвозе на тэрыторыю Беларусі тавараў з трэціх краінаў, якія выпушчаны свабоднае абарачэнне ў Расіі. Прыкладам, лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка лічыць такі крок непасрэдным вынікам маршу прадпрымальнікаў і збольшага дзеяннямі ўладаў задаволены.
Сегодня уже можно с уверенностью говорить, что марш достучался до Лукашенко. Не надо нас выставлять в роли каких-то льготников. Мы готовы сегодня проходить таможенные вопросы в случае, если будет меньше процедур при таможенном оформлении, если будет более все упрощено. Это сделать не тяжело. Предпринимателям, наоборот, выгодно платить бюджет, чем как-то по-другому действовать в этой ситуации.
10 и 15 снежня индивидуальные предпринимальники по всей Беларуси провели попераджальный страйк и марш протесту. Потребуют либерализации умов деятельности для дробного и среднего бизнеса в Беларуси. Аднак адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка перакананы, указ мае мала супольнага з вылучанымі патрабаваннямі і пасля свайго ўступлення ў сілу паставіць прадпрымальнікаў на мяжу выжывання.
Есть во всем свете кризис экономичный и финансовый, а в Беларуси есть и мозговый еще. То, что они придумали, это не вытримай ни один предприниматель, каким бы он индивидуальным бизнесом не занимался. Люди выходили и смогали супрот их податку, які уже існуют, хотя бы на 50% снизить, а нам обеличили на 100%. Люди не продадут товар на эти гроши. В среднем человек, який сплачивал 400 евро, теперь по минимуму будет сплатить 1000. А заробки не повеличились. И покупницкая возможность так само не повеличилась. Дякуючи фінансовому кризису, речі, які є у індивідуальних предпринимальників, уже відмовляються набувати, тому що вони заховують гроші, може бути, на їжу, на будучу ситуацію, яка ще не відома, як буде з нового року.
Згодно з підписаним указом, коефіцієнт 1,5, який тепер стосується до заміжних товарів, які увозяться з Росії в умовах відсутності митного оформлення, з наступного року буде повеличений до 2. Апроч гэтага, прынятае рашэнне падвысіць стаўкі адзінага падатку. Падвышэнне закране толькі верхнія значэнні ставак, ніжнія значэнні застануцца на ранейшым узроўні. Новыя нормы сплаты падатку прадугледжваюць падвышэнне падатковай нагрузкі ў адносінах да прадпрымальнікаў на 20 мільёнаў даляраў штомесяц. Такую лічбу агучыў лідар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Гарбачоў. Таксама спадар Гарбачоў звертае ўвагу на тое, што кардынальна ўзмацняюцца санкцыі да прадпрымальнікаў.
Лишить такого отряда 130 тысяч людей работы, даже вот сейчас вышло это 730. Есть такой интересный пункт: если будет предприниматель словлен без уплаты единого налога, то лицензия у него будет изыматься. Он не сможет больше обращаться в местные органы исполнительной власти для получения документов на предпринимательство. Это ужас.
Варта означает, что в официальном тлумачении указу номер 703 означается, что реализация положения документу будет сприять спрошению порядку ожидания денег індивідуальних предпримальників.
Ви на хвалях Радіо Свобода, ми застаємося при економічній тематиці. Сусвітній фінансовий кризис позбавляє білоруську промисловість оборотних сродків. Більша частка виробленої продукції з конвейера йде навпрост на склад. У виніку предприємстві не мають достатково сродків на набиття сировини, а для керівників заводів день виплати зарплати перетворюється у головний боль. Під заробки доводиться брати банківські кредити. Заглядом економічних подій у минулого тижня Ігор Корній.
На черговой сессии Могилевского облсовета огушено 77% вырабленных на Могилевщине товаров идут на склад. Предприемства не могут продать продукцию, не стоя валюты. Однак, поводле затвердженного депутатами прогнозу социально-экономичного развития, у наступном годе объемы промысловой вытворчести у регионе мают скласти 113%. Як лічыць магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі, вырабіць прадукцыі можна і на 150%. Іншае пытанне, ці можна столькі яе прадаць. На думку эксперта, ўжо даўно наспела неабходнасць у рэарганізацыі сістэмы дзяржаўнага кіравання гаспадаркай, бо цяперашняя засведчыла сваю неэфектыўнасць. За аналогічнымі праблемамі знаёмыя прадпрыемствы Гарадзеншчыны. Доследны завод «Нёман» у Лідзе сутыкнуўся з нястачай абаротных сродкаў. Цяжкасцю прадпрыемства ўзніклі з прычыны таго, што на складах сабралася прадукцыя, якую не могуць рэалізаваць. «Нёман» займаецца зборкай аўтобусаў і пастаўляе іх на ўнутраны рынак – у Расею і ў Арменію. Начальнік вытворчасці Іван Янюк кажа, што праблемаў на прадпрыемстве з пачаткам крызісу істотна паболіла.
Змены ёсць у горшую сторону. Нет оборотных средств, банки кредитов не дают. Есть прежде взятые кредиты, которые есть на складе готовой продукции, мы не можем продать, а банки новый кредит не дают.
Спадар Янюк кажа, что теперь не стае деталей и комплектующих, и их нема за что набывать.
Не знаю, в январе будет это еще под вопросом. Может быть, кто-то там в администрации немножко погуляет, а производство не планирует.
Найбуйнейший в Беларуси вытворца текстильной галентареи, могилевское предприемство «Стужка», сутыкнулася з фінансавымі праблемамі. Яго кліенты, 60% якіх расейцы, не разлічваюцца за пастаўленую прадукцыю. Гэта ўжо прывяло да сур'ёзнай нястачы абаротных фінансавых сродкаў. Прадпрыемства не можа набыць сыравіну і выплаціць сваім працаўнікам заробкі. Паводле генеральнай дырэктаркі прадпрыемства Ніны Пятровай, экспарт у Расею знізіўся на 20%.
У нас абычна 30 кліентаў. календарных дней отсрочки платежей. Мы уже эти отсрочки наработали, у наших клиентов лежат эти деньги, а теперь они не могут нам проплачивать, и мы не можем купить сырье и не можем вовремя рассчитываться с заработной платой.
При конце листопада группа керовников могилевских предприемств, сярод яких была и Нина Петрова, звернулася до ураду с просьбой створить фонд подтримки предприемству экспортеров для компенсации стратов от сусветного финансового кризису. Рашение по просьбе еще не прималося. Адрасы критичных ситуаций с вытворчестью теперь можно найти по всей стране. Передусім это тычется предприемств, которые работают у шильной кооперации с Россией. На территории вытворчего объединения БелАЗ у Жодзіня назапашивается готовая продукция. Гигантские самозвалы видать нават за высокой огороджей. З'явилась информация, что в листопаде и снежне БелАЗ продал только половину с того, что выраблено. Вот что поведомил Свободе громадский активист с Жодзіна Александр Комаровский.
Не продается техника. Двор заставлен техникой. Зарплату уже на 200 тысяч рабочему классу урезали. Такие данные вот в масштабе там что делается, так, это совершенно засекречено.
Со слову суразмоўцы, пытанне аб скарачэнні працоўнага тыдня і адпачынках за свой кошт вырашаюцца на ўзроўні адміністрацыі прэзідэнта. Для гэтага на прадпрыемстве працуе спецыяльная камісія. Спыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка. Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак з захаваннем 2/3 заробку. З разліку сярэднямесячнай стаўкі ў памеры 220 тысяч рублёў. Намесніца генеральнага дырэктара ў пытаннях эканомікі Татьяна Цвердакова так патлумачыла сітуацыю.
Останавливаемся. Нет потребителей. На склад не можем ложить.
Это и оборотка, и все замораживается. Мы на экспорт грузили на Украину и в Россию. Теперь Украина отказалась от нашей продукции. В связи с обвалом курса гривны у них. А Россия, они что же на рождественские каникулы уходят?
Вакации будут тягнуться на паперовой фабрице до 12 студеня нового года. Однако никто не берется прогнозовать, как изменится ситуация до того часу. Свой метод пополнения бюджету на тле финансового кризиса вынайдены у Бобруйску. Предприемства городу отправляют своих работников у вымушенные отпочинки, склады затоварены, а оборотных сродков нема. У связку с гэтым старшыня гарвыканкаму Дмитрий Бонахов закликал поширить платные послуги у жилево-коммунальной господарцы, медицине, адукации, спорте. Гэта, на ягоную думку, дозволит знайсці сродки на социальные потребы. Былы депутат Бабруйскага гарсавету Алесь Чыгір твердзіць, што ўлада не мае канкрэтнага пляну, як адолець праблемы, таму рэагуе, як можа.
Прымаючы такія вандаіскія рашэнні, яны, наадварот, гэту праблему яшчэ больш усугубляюць. Самае галоўнае, яны нервуюць без таго знерваваных людзей. А маюць ва ўсіх прадпрыемствах бабруйскіх працоўныя ўжо адчулі, што ёсць пэўныя праблемы. Але ізноўку кіраўніцтва гэтых прадпрыемстваў не даводзіць людзей, у чым праблемы, як доўга гэтыя праблемы будуць. І проста вось людзей адпраўляюць адпачыць да 7 студзеня.
На гэтым тыдні праз аўтаадказнік Радыё Свабода слухачка паведаміла пра хвалю скарачэнняў на менскім заводзе «Гарызонт». Ананімная супрацоўніца заводу расказала, што каля 300 супрацоўнікаў «Гарызонту» атрымалі паведамленне, што з імі не будзе працягнуты контракт. Пазней кіраўніцтва заводу абвергла гэтыя звесткі, назваўшы іх фальшыўкай. І сапраўды, наўрад ці які кіраўнік адважыцца на падобны крок. Аляксандр Лукашэнка прыгразіў жорсткімі санкцыямі, калі хоць адзін рабочы апынецца на вуліцы. Між тым крызіс паглыбляецца, і з'яўлення лішніх людзей спецыялісты не выключаюць. Старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка кажа, што нават пры самым дрэнным раскладзе дробны і сярэдні бізнес гатовы падтрымаць тых, хто застанецца без працы.
Ігар Карней пазнаёміў вас з аглядам эканамічных падзеяў мінулага тыдня. Нагадаю, што вы слухаеце «Радыё Свабода».
Говорить и показывая свобода. Тыдзень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Политичный год у Беларуси. Маразы и адлиги. Тема выниковой аналитичной дискуссии «Свободы». Ведущий директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук. Удельники передачи аналитики радио Ян Максимюк и Юрий Дракохруст. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» у субботу у 18:10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Тыдень с радио «Свобода» слухайте позднее у нашей сегодняшней программе. Ва ўсім свеце праводзяцца традыцыйныя святочныя распродажы. На перадкалядныя і пераднавагоднія дні прыпадае да чвэрці гадавой гандлёвай выручкі. Якімі зніжкамі і распродажамі парадуе беларусу перадсвяточны гандаль, высвятлала Іна Студзінская.
Сёлета беларускім прамысловым прадпрыемствам і гандлю рэкамендавана рабіць зніжкі. Магчыма, не столькі ў звязку з калядамі, колькі ў звязку з тым, што прамысловасць працуе фактычна на склад. Беларусь за крызісу страціла рынкі збыту. Начальнік управлення гандлю і паслугаў Менгарвыканкаму Людміла Петраковская распавяла.
Планируется провести более 1000 рождественских распродаж по сниженным ценам. Здесь будут товары продаваться со скидками как со стороны торговли, так и со стороны промышленности. Чем больше даст промышленность, тем, естественно, снизится отпускная цена, уменьшится надбавка и снимется еще больше для нашего населения.
Гандлёвы дом на Нямезе звярнуўся да ўсіх сваіх пастаўшчыкоў з просьбай дазволіць знізіць кошты. Да таго ж сам універмаг пайшоў на зніжэнне гандлёвай надбаўкі. Супрацоўніца службы маркетынгу распавяла.
Не все пошли нам навстречу, очень многие отказались делать скидки, объяснив это с неблагоприятным экономическим положением, а некоторые вообще наши обращения проигнорировали. Откликнулись действительно крупные поставщики. Так и Лема, например, нам дала скидку от 20% до 50%, но на такие не очень ходовые модели.
Але отчуваете вы перед новогодний ажиотаж?
Ажиотажа не чувствуется. То ли это кризис повлиял, то ли действительно нет такого ощущения праздника. Остается надеяться на то, что ближе уже к Новому году. Все Новый год у нас больше празднуют, чем Рождество. Мы надеемся, что будут покупатели в магазине больше.
Таким чином, на шмат якія товары, на якія адмовілася рабіць зніжкі прамысловасць, зрабілі толькі гандлёвую зніжку, а гэта 5, максімум 10%. Супрацоўнік управлення гандлю Менгарвыканкаму Ігар Лагойка прызнаецца.
Оно, может быть, не так будет это заметно, но вы это увидите, когда будет на ценниках старая цена и новая, то есть перечеркнута старая цена, новая.
Не вельмі заўважныя зніжкі і на прадукты, таксама ў сярэднім на 5%. Выключэнне хіба што перадсвяточныя кірмашы, якія ў сталіцы адбываліся 25 снежня. На гарадскіх плошчах быў разгорнуты выязны гандаль, і харчовыя прадпрыемствы з рэгіёнаў прадавалі сыры і вяндліну, мяса і калбасы ў сярэднім на 20-30% танней, чым у менскіх універсамах. Гнутчэйшымі выявіліся камерцыйныя структуры, для якіх вельмі важны абарот, кажа Ігар Лагойка.
Очень охотно откликнулись на вот эти все распродажи коммерческие структуры, которые представляют очень большие скидки.
Сапраўды, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, прыватныя прадпрымальнікі істотна знізілі кошты. Імпартны абутак вытворчасці вядомых нямецкіх, аўстрыйскіх, фінскіх вытворцаў Габар, Хёгль, Рікер, Кайзер, Віто, у галерэях Люстэрка, Еўропа, Купалаўскі, падземны горад можна набыць са зніжкай да 55%. Ну а ў суседніх краінах, Літве, Польшчы, перадкалядныя і пераднавагоднія зніжкі не параўнаць з беларускімі, распавяла спадарыня Ірына, якая працуе ў Варшаве.
У Варшаве, напрыклад, у галерея Центрум дзейнічаюць скидки до 90%. З гэтай суботы уже пачаліся распродаж на ялінкавыя ўпрыгожвання до 50% скидки. У асноўным во всіх крамах до 50% на абутак, на зімнія адзенне, на восеньскі асартымент уже вось у таких памерах дзейнічаюць скидки.
Так што хто мае шэнгенскую візу, імкнуцца на перадсвяточныя закупы ў Літву, Польшчу, Украіну. Нават з так званымі растаможкамі, складаную бытавую тэхніку, адзенне, абутак, не кажучы ўжо пра харчы, там можна набыць значна танней.
Іна Студзінская распавядала пра тое, якіх зніжак і распродажаў можна напярэдадні Новага года чакаць у Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода.
У пераднавагоднім доме літаратара мы падвядзем вынікі году, пагаворым пра новыя імёны на літаратурнай мапе, якія запомніліся і чытачам, і крытыкам.
Варта было б яшчэ дадаць хлопца, які не так даўно з'явіўся літаратуры, гэта Павел Костюкевіч. Я маю на ўвазе душпастырскія спатканні для дачнікаў. Я рада, што вось такая свежая наіўная нота з'явілася ў 2008 годзе.
Перед Перадачу «Дом літератора» з аглядом літературних подій у 2008 року слухайте пазней у нашій програмі. Ви слухайте «Раду Свободи» ще одне повідомлення з Вітебську. Тамтейша обласна рада Товариства білоруської мови розслала усім державним і недержавним виданням запрошення до уділу у огляді конкурсу з білоруським словом. Поводля старшині Вітебської обласної ради ТБМ Іосифа Навумчика, огляд конкурс проводиться для того, каб заохвотити усі виданні до більш частого, а у ідеалі завсёдного використання білоруської мови на своїх сторонках. До уділу запрошені абсолютно усі виданні – державные, областные, городские и районные, а так само недержавные, якія выдаются на Витебщине. Агляд конкурс распачнется у студені 2009 году, а подсумывание выников и узнагороджение переможцев мае отбыться 3 травня на Сусветный день свободы друку. Ну а зараз на чарзе программа «Званки на свободу», якую подрыхтовал Ягор Майорчик.
Слухачі працягваюць абмяркоўваць намер уладаў пабудаваць на Астравеччыне ў Гарадзенскай вобласці атамную электрастанцыю.
Ось пачуў, што будуць ўсё-ткі атамную рабіць бліз Нарышы. Якое надо сэрца маці, якія мазгі? Это ж падумаць толькі. Людзі аддыхаць прыедуць, людзі можа любавацца прыродай. Я адзіны край, які можа на ўсю Европу цудоўнішы. Не надо будаваць эту бомбу. Каб аддыхалі і думалі, а ці взарвецца, ці не взарвецца, ці сягоні, ці завтра, ці ночу, ці днём. Это надо настолько бессардэчнымі быць, настолько безглуздымі. Надо референдум, правильно гаварыць? Надо толькі референдум. І не то, што беларускі, а краін тых, якія побач.
Лукашенко хочет построить белорусско-литовским помежи не атомную станцию, а ядерный щит, как защитить синевокую Беларусь от натовских ворогов. Суха свободы.
Здесь Владимир Новогрудский. По поводу Островецкой АЭС. Почему Гродно, а не Могилев? Все просто. Рядом западная граница. А по старым военным канонам АЭС – это еще и добрая мина. В случае чего.
Протягнем программу таким телефонованием.
Зиновьев, вот там, где власть чует змагарский характер оппозиции, вот там и независимые газеты, и нет политзаключенных.
Дня ми отримуємо телефонування, у яких слухачі розповідають про те, як міняється їх недобробит у зв'язку з усесвітнім фінансовим кризисом.
Сьогодні не випадково трапив в відділення Білорусбанка у вісці Олександрія. Це малая радіма нашого президента. Що я бачу в цьому відділенні Білорусбанку? Гроші видають новими беленькими чистенькими купюрами. Лічу, що включила держава печатний станок. Порозмовляв з місцевими жихарами, які працюють в цьому залу Олександрійського. Заробки порезали прикладно на 100 доларів. 200 і більше тисяч. Так практично у кожного.
Завершим програму віншуваннями з калядами і Новим годом.
Вам дослали віншування, білоруський українець. Але дзе попракаліся трохі беларусы, што блытаюць каляды з радством Христовым. А ўсе святы так ці інакш звязаны з язычніцкімі. Царква ведала, што з гэтым змагацца без поспеху. Ды і навошта? Бог розналікі і прырода жывая, як і мы. І добра разумее нас, дапамагае, толькі б мы яе не здраджвалі. Галоўнае, што маленькі Христос прыйшоў да нас 25 снежня, перад Новым годам з каляднай зоркай, ці як лічыць праваслаўная 7 студзеня. Дорогая свобода, с родством Христовым вас! Вы служите правде белорусской, не стомляйтесь, и да поможи вам Бог! Любите Христа и кахайте, як язычники! Ну вось, такое мое трохи вольное вам пожидание, але я правду люблю вас, ваши голосы, ваши твары у эфиры Белсату, усяго найлепшего працы!
Подарал журналистам Радио Либерти, Мэри Крисмас, поспехов! Дякую, Радио Либерти!
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Сегодня я подрихтовал для вас Ягор Майорчик. А на черзе у нас адмысловый выпуск программы «Барды свободы», у яким бард Змітер Сідарович проспевает белорусские калядки, а так само расповеде про магию калядных песню.
Сегодня мы поговорим про такую з'яву, как калядка, калядная песня. За советским часом у белорусских городах калядку могли проспевать, напевно, только доследчики белорусского фольклору. Але дякуючи молодым студентам-талаковцам, живые калядки чвертьстагоддя назад загучали на улицах столицы. Сегодня ж калядная песня, популяризованная рок-гуртами, вернулась у життё посполитого белоруса. С белорусских бардов никто не ведает калядок так шмат, як Змітер Сідарович.
Учора з вячора засвяціла зора, засвяціла зора. Учора з вячора засвяціла зора, засвяціла зора. Зора засвяціла. Зора засвятила свет, узвеселила свет, узвеселила.
Один мой знакомый лечит, что каждый белорус повинен ведать хоть одну калядку, а у идеале он повинен написать ее сам. Ось тое, што ты ведаеш шмат калядак.
Што гэта для мяне? Ну, па-першае, калі жартам, то калядкі запаўняюць той прагал, які ёсць у маіх мазгах ад таго, што я не гляжу тэлевізор. Філіпа Кіркорава, усялякага і так далей. Потым, калі ўжо больш сур'ёзна, то наадварот. Спачатку з'явіліся калядкі, а потым кудысьці знік той аддзел галаўнога мозга, які патрабаваў, а давай-ка я пагляжу, што сёння па тэлевізору перадаюць. Гэта калі вельмі коратка.
Цябе да абрадавай песні цягнула з дзяцінства ці не?
На гэта ўсё отбывалася у канцы 80-х гадоў, на пачатку перабудовы. Абіраліся гэтыя песні толковымі маладымі людзьмі. Выглядала гэта ўсё па-еўрапейску, на беларускай мове. Гэта было тое, што трэба. От калі пра Хрыста пяецца, некае трымценне такое ў душы назіралася. Потым, калі прапануецца самому сабе праспяваць, то адчуванне зусім іншае, чым калі ты пасіўна слухаеш каго-небудзь, якога-небудзь артыста па радыё альбо па тэлевізары.
Учора з вячора зора засвяціла, новы год новы, зора засвяціла, Божая маці сына нарадзіла, новы год новы, сына нарадзіла.
Хочацца верыць у тое, што гэта цэлае пакаленне. Вось неяк так гэтая песня, як складовая частка асобы, праніклі, праніка покрысе и никуда, оказывается, не дзяюцца, бо каляды отбываются штогод, и значно цікавей цяпер не сядзець блакітнай генчык глядзець, а паехаць куды-небудзь у Заслаўе, папярэдне абзваніўшы знаёмых, узяць ужо сваіх дзяцей, якім па 20 гадоў, зрабіць з імі шумную кампанію, узяць дуду, просто походить по хатах. Не зеля прибытку, ясная справа, зеля самого процессу.
Ой, где же мы ходим, где походжуем, коли-да, 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 коли-да. Мы на гэты двор, ды заходжуем, коли-да, 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 коли-да. На гэтым дворы огни горели, коли-да, 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 коли-да. Огни горели, свечи палали, коли-да, 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 коли-да. Свечи палали, столы стояли, коли-да, 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 коли-да. За тыми столами судя сядела, коли-да, 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 коли-да. Судя сядела, суды судила, коли-да, коли-да. Коли-да, коли-да, коліда, коліда, ой, кого ж нема, гади, судом судіть, коліда, 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 а нема, нема, а святого Іллі, коліда, 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 де ж ти був, Ілля, де походжував, коліда, 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 на полі ходив, жита породив, коліда, 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 по кашрах ходив, товар породив, коліда, 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 у полі ядро, у домі сябло, коліда, 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 у домі сябло, по кашрах плотно, коліда, коліда.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-261-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. У этой полугодинной части нашей программы мы пропонуем вам послушать передачу «Тыдень с Радио Свобода». Нагадаю, что «Тыдень с Радио Свобода» – это штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Сегодняшняя тема – «Выники политичного года в Беларуси». Морозы и одлиги, поводки и засухи, надворье и климат – вот темы выниковой аналитичной дискуссии «Свободы». Ведущий директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, удельники передачи – аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракохруст.
Ян, Юрий, калі б мы з вами рабілі перадачу год назад, скажем, у канцы 2007 году, мы б сказалі, што фактычна тое, што было, тое і будзе. І сапраўды, як і ў папярэднія гады, ў 2008 годзе мы бачылі ўсе праявы спелага аўтарытарызму. Ужыванне сілы супраць дэманстрантаў, палітычныя працэсы і зняволенне, хапуны, паграшэнне адносінаў з замежнымі краінамі, з дэмакратычнымі краінамі. Але вось жа у канцы гэтага года мы назіраем зусім іншыя з'явы. Нават новая лексіка пачала з'яўляцца. Адліга, лібералізацыя. Вось моё самае першае і самае простае пытанне. Ці сапраўды ёсць падставы ў канцы 2008 года, Юры, ўжываць гэтае слова? Адліга.
Ну, ведаеце, ёсць некалькі канкрэтных падставаў. Па-першае, былі вызваленыя ўсе палітвязні. На дадзены момант Беларусь краіна без палітвязняў, па меншай меры тых, якія за кратамі. Былі вернутыя ў легальны абарот дзве вядучыя дэмакратычныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». І быў зарэгістраваны рух за свабоду Александра Мілінкевіча. Тут можна яшчэ дадаць і паляпшэнне, пэўная нармалізацыя адносінаў з Еўропай, хаця гэта, у прынцыпе, вынік следства вось тых канкрэтных крокаў, пра якія я сказаў. Ну, акрамя таго, вы ўжо прыгадалі змену лексікі. Можа быць, заявы пра лібералізацыю, вось тое, што Лукашэнка казаў напрыканцы года. Магчыма, гэта поўная хлусня, суцэльная хлусня. Але раней у гэтай хлусні патрэбы не было. Раней казалася, што ў нас будзе парадак і парадак, і нічога болей, што мы за цывілізаваным светам Беларусь не павядзем. Зараз гаворыцца пра лібералізацыю. Не будзем перабольшваць, але словы і абавязваюць, і абмяжоўваюць. Ну і вось я б сказаў, што сукупнасць гэтых фактараў сведчыць пра тое, што, ну, па меншай меры, вось у маналіце беларускай сістэмы нешта пачало мяняцца.
Шаноўныя гледачы, асабліва, верагодна, для маладзейшага пакалення гледачоў, неабходнае тлумачэнне ў палітычным сэнсе тэрмін «адліга» першыню пачаў выкарыстоўвацца ў сярэдзіне 50-х гадоў, калі з'явіўся аднайменны раман ці аповесць Ілі Эренбурга праз два гады пасля смерці Сталіна. Таму мы зараз зноў спрабуем ужыць гэтую метафару для апісання, магчыма, тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі, і Ян, ваше меркаванне, ці апраўданае гэтае ўжыванне?
Я думаю, метафара адлігі ў гэтым выпадку даволі трапная. Асабліва, калі мець на ўвазе, што ў прыродзе здараецца часта так, што пасля адлігі прыходзяць маразы, і то моцныя. Дык вось гэтая адліга для мяне бачыцца, што яна з такіх менавіта. Невядома, у які дзень можа прыйсці нечаканы мароз і зноў усё закаваць. Ось ўраду захацелася зрабіць за тры тыдні лібералізацыю. Пройдзе нейкі час, і ўраду можа захацецца зрабіць нешта іншае, не выключана, што адваротнае. Рэч у тым, што ў грамадстве, такім як беларускае, дзе людзі, большасць людзей прывыкла думаць, што хтосьці ў краіне павінен трымаць усё моцнай рукой і за ўсё адказваць, нельга прадвызначыць палітычнага надвор'я, нават на кароткі перыяд часу.
От я гаворачы пра надвор'я. У мінулай перадачы вы сказалі фразу, якую я от нават запісаў сёння. У Беларусі наступае павольнае пацяпленне палітычнага клімату, якое не мяняе палітычнага надвор'я. Зараз напрыканцы года вы можаце патлумачыць, што гэта азначае?
Дастаткова падаць два прыклады, каб праілюстраваць гэта, я на першы погляд, супярэчлівае вызначэнне. Палітычных вязняў нібыта вызвалілі.
Значыць, нібыта іх
вызвалілі? Я кажу нібыта, бо вельмі цяжка вызначыць статус гэтых 14 маладых чалавек, якія атрымалі турэмныя тэрміны, але адбываюць іх дома, без права на свабоднае перамяшчэнне. Ну і дзе гарантыя, што не пачнуць хапаць наступных вязняў, напрыклад, 25 сакавіка. Бо амаль жа ж усе пракуроры і суддзі, якія ў мінулым праследавалі людзей за палітычную дзейнасць, яны на сваіх пасадах. Ну, або справа з вяртаннем нашай Нівы і народнай волі ў афіцыйную сетку распаўсюду, пра што спамінаў Юры. Чаму вярнулі гэтыя газеты, а пакінулі іншыя, забароненыя? Я думаю, тое, што ў Беларусі можна даць царскай ласкай, можна царскай няласкай і забраць. По-моему, у Беларусі якраз цяпер наступіў такі перыяд царскай ласкі. Гэта ў цэлым вельмі станоўчая з'ява. Але гэта не прадвызначае ніякага палітычнага курсу, ці, як я сказаў, ніякага палітычнага надвор'я. Не зусім ясна, што цяпер ёсць у Беларусі.
Давайце паглядзім на эту з'яву крыху глыбей. Адліга такая атмасферная з'ява, якая фактычна даволі раптоўна з'яўляецца. Нешта адбылося там перамены ў глабальным клімаце, буры на сонцы, і вось жа пасярод зімы пачынае таяць, капаць знакамітая адліга хрушчёвская. Яна пачалася пасля смерці Сталіна. Якія прычыны больш глыбокія мае і ці мае беларуская адліга, Юры?
Ну, я б сказав, що головні причини були закладені ось ровно 2 роки тому. Під час і після нафтогазової війни між Білоруссю і Росією кінця 2006-го, початку 2007-го року, у принципі стало зрозуміло, що страта ранішого режиму дотаційних стосунків з Росією – це, в принципі, питання часу. Російсько-грузинська війна, яка відбулася у 2008-му році, є ще більш упевнила, глядячи по всім білоруське керівництво, у небезпеці орієнтації виключно на Росію. І обидва гэтыя фактори, обидва гэтыя чинники штурхали білоруські влади у одним і фактично тільки одним накірунку – на Захід, у Європу. Мінськ не збирався і не збирається демократизувати Білорусь. Але поводить себе так, як раней, казать, а да ми проживемо без вас, да що ви нас вучите? Ось зараз уже стало зрозуміло, що так поводять себе немогчимо. Я би ще назвав ще один фактор. Готовність самої Європи проявляти певну гнуткость і зміна покоління у білоруській владі. Ті люди, які прийшли і приходять на керуючі посади, вони не обов'язково ліпші, ніж їх попередники, але вони інші. Для їх менш властиві совєтські забобони. Для їх Росія, Москва – це не центр сусвету. Ну і для їх, скажімо, попросту, гроші важніші за любі ідеологічні установки і догми. Ну і нарешті, уже наприкінці року додався ще один, так би мовити, награвальник адліги. Це кризис.
Ян, Юрій назвав 4, навіть 5 чинників глибоких причин адліги. Ви назвали царську ласку. Ви погоджаєтеся з ним, чи ви інакше глядите на це?
Ну, мені не варто повторювати з цих причин. Я назову ще один чинник, який мені приходить у голову, і мені здається, він так само відігрує дуже важливу роль. Це спроба набити режимом білоруським прикмети респектабельності у світі, спроба увійти в політичний сальон Європи, з якого цей режим сам себе, як би скажемо, вивів у 14 років тому. Зауважте, год гэты, які мінає, для президента Александра Лукашенки був би дати не найліпшим годом у ягонай президентської кар'єри. Опозиція, як він предказував кілька годів назад, амаль цілковіта маргіналізованая. Економіка уже кілька годів запар росте, і то, скажімо, з показниками у 10% або нешта каля того. Принамсі, поводле офіційних дадзіних. Усі апытанні громадської думки показують, що народ у цілим адчуває поляпшення своєї економічної ситуації. Дык вось, маємо дома виразныя поспіхи і не менш виразныя паразы за мяжою, што варта і одно хлёсткае визначэнне Беларусь, апошняя диктатура у Европе. Тому я гляджу якраз на сьогоднішню адлігу у Білорусі, як на спробу, коли не примусить Європу, коли не полюбить гэты режим, ти принамсі впустіть його на політичний сальон Європи.
Минулий год, коли на його поглядеть з пункту гляження політичного, виглядає, що він складається навіть не з одного, а з 2 років. Один – до жнівня, другий – після жнівня. Ці погоджаєтеся ви з таким поділом політичного часу, Юри?
Видаєте, на перший погляд ви не маєте рацію, бо і у першим, так би мовити, неліберальним полгоді фактично відбулося визволення більшості політв'язнів, 8 в'язнів, а у другим, так би мовити, ліберальним полгоді відбулися занадто вже ліберальні парламентські вибори. Але мені здається, що все ж таки от цей ваш поділ, він доволі докладно адлюстровує певную зміну настрою. Білоруси всі, і у тим ліку Лукашенка, так виглядає вірне заповіту Скорини. Старини не рушить, новини не вводять. Не хочеться мінятися, і страшно мінятися. І ось у Лукашенка, ну 13 років керував, все було нормально. Обгаблював так Білорусь диктатурою, ну чого, навошта, от не хочеться. І так виглядає, що гэтае змагання йшло і у самім Лукашенку, і у ягоным оточенні. І в гэтым сенсі ось таким пераломом був ліпеньський вибух і шерах відставок, в тим ліку і відставка непотопляльного Віктора Шеймана. І так виглядає, що у першій полгоді сумнівалися, ці варто мінятися, хоча кроки в гэтым накірунку робилися, а у другім так з нежаданням вирішили, що, відать, все ж таки доведеться, хоча кроки назад робилися.
Таким чином, сьогодні ми могли означити аж на 2 нові роки.
Ви слухаєте передачу «Тидень з Радіо Свобода». Супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Тема випуску – виніки політичного году у Білорусі. Передачу ми протягнем про хвилину, а зараз я нагадаю вам теми дня і передачі, які ви можете послухати у нашій сьогоднішній програмі. Прадпрымальнікі неадназначна рэагуюць на новы ўказ аб парадку перамяшчэння тавараў з Расійскай Федэрацыі і выплатах адзінага падатку. Хроніка крызісу, агляд эканамічных падзеяў мінулага тыдня. Таварыства беларускай мовы ў Віцебску запрасіла ўсе дзяржаўныя і недзяржаўныя выданні вобласці ўзяць удзел у аглядзе конкурсе з беларускім словам. Якімі зніжкамі і распродажамі парадуе беларусаў перадсвяточны гандаль. У праграме «Званкі на свабоду» развагі слухачоў пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Аўтары тэлефанавання гавораць пра свой дабрабыт. Вы таксама пачуеце віншаванні з калядамі і Новым годам. Свабода на Белсаце. Вынікі палітычнага году ў Беларусі. Маразы і адлігі, паводкі і засухі, надвор'е і клімат. Гэта тэмы выніковай аналітычнай дыскусіі свабоды. У Доме літаратара прагучыць гутарка пра найбольш значныя літаратурныя падзеі 2008 году. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», штотыднёвую аналітычную перадачу на незалежным тэлеканале «Белсат». Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Ян, адліга ці палітычная лібералізацыя – это выклік не толькі для ўлады. Это выклік і для апазіцыі, і для незалежнага грамадства, для ўсёй краіны ў цэлым. Часам яна дае штуршок працэсу, які потым ідзе па сваёй логіцы. Пра гэта мы яшчэ пагаворым. Ну, усіх у нас на памяці, скажам, рэформы Міхаіла Гарбачова, якія пачаліся ў 86-м, а праз 5 гадоў не стала і СССР. Скажыце, які вы бачыце пазітыўны патэнцыял беларускай палітычнай адлігі, які можа працягнуцца ў 2009 годзе?
Пра гэта ўжо Юра гаварыў, называючы менавіта станоўчыя крокі, якія адбыліся ў гэтым годзе. Это вызваленне ўсіх палітычных вязняў.
Я маю на ўвазе, што працягнецца. Палітвязняў, што вы хочаце сказаць, што не будзе новых?
Я хацеў бы, каб не было новых вязняў, і скажу, і прынамсі гэтыя тры месяцы, пакуль Еўропа не вырашыць, што рабіць з гэтымі прыпыненымі санкцыямі, я думаю, што ўсё ж такі тых вязняў не будзе.
Тры месяцы не будзе палітвязняў. Адзін прагноз.
Так. Магчыма, калі улады пабачаць, што народная воля і наша ніва, якія вярнуліся афіцыйны распаўсюд, не робяць ім зашмат шкоды, яны вырашаць, што варта вярнуць і гэтыя астатнія газеты, якія яшчэ не маюць права распаўсюджвацца ў шапіках Белсаюздруку. Я ўсё ж такі спадзяюся, што пры дэманстрацыях, мірных дэманстрацыях, улада не будзе ўжываць грубай сілы, не будзе збіваць сваіх апанентаў, таму што гэта пры заяўленай лібералізацыі, пры заяўленым курсе збліжэння нейкага з Еўропай, гэта будзе выглядаць вельмі непрыемна.
Юра, тое ж самае пытанне да вас. Пазітыўны патэнцыял той адлігі ў тым фармаце, в якім яна ёсць. Што працягнецца?
Ну, ведаеце, я б хацеў звярнуць увагу на тое, што часам гэты працэс робіцца, так бы мовіць, некіраваным. Вось вы прыгадалі гарбачоўскую перабудову. Ну, прыгадайце, на пачатку людзі ўвогуле шчыра радаваліся, калі генсек ўвогуле сваёй мовай гаворыць не па паперцы, а літаральна праз некалькі гадоў. Не тое, што па паперцы гаворыць, не гаворыць, проста вся сістэма развалілася. І вось сапраўды часам такія невялічкія лібералізацыйныя крокі спараджаюць проста каскад пераменаў і ўжо не падараваных уладай, а вырваных у яе. І нагул перамены вельмі небяспечны час для аўтарытарнай улады. Я вось хачу тут прывесці цытату з класіка паліталогіі Алексіса де Токвіля, які ў сваім знакамітым творы «Старыя парадак і рэвалюцыя» пісаў. «Толькі геній можа ўратаваць уладара, які спрабуе даць палёгку сваім падданым пасля працяглага ціску. Зло, якое даўгі час цярпелі як непазбежнае, робіцца невыносным пры адной толькі думцы, што яго можна пазбегнуць. І здаецца, што злоўжыванні, якія ліквідуюцца, робяць больш балючымі тыя, што засталіся. Зло робіцца меншым, але адчуваецца больш востра». Вось гэты псіхалагічны механізм ён можа спрацаваць і зараз. Раней ўлада душыла ўсё, што ёй не падпарадковалася, незалежна ад ступені небяспекі. Зараз дае нейкую палёгку, ну, зразумела, дае палёгку таму, што ёй падаецца найменш небяспечным. Але хваля ад гэтага дазволу можа пайсці значна далей за дазволеныя межы.
Ян, ці можа быць наадварот?
Скажем, ми маємо приклад у історії, які, можливо, ще на пам'яті многих наших глядачів чи їхніх батьків, льос Адліги Хрущова. Певна лібералізація, яка доволі хутка, літерально праз некілька годів, почала супроводжатися відкручуванням назад, стоїла Хрущову його посади, і у виніку відбулася така паузуча реставрація ідеологічна сталінистської ідеології. Ці не зробить гэта Адліга, не виконає просто ролю такої, ведаєте, подушки. От зараз, крыху під час кризису, аддушына і тим самим фактично умацує режим.
Это вельми верагодна. Меркуючи по тим, як починається гэта лібералізація, я маю великие сумневы, что яна досягне неких важных виніков. Ось лібералізація починається от команды. Давайте зробим за 30 дні лібералізацію. Лібералізація – гэта не урадовія директиви. Гэта, калі думаць категоріями політичного процесу, гэта комплекс законодавства в країні, які, скажем, умацовує нові правила ігри. Урад раптом, скажем, загадав зробити лібералізацію, ці там, скажем, загадали підприємствам продавати товари ніжей собі кошту. Можна. Гэта підприємстві повинні ведаць і без ураду. Тому що лібералізація – гэта перанос певних повномоцтваў і адказнасці ніжэй. Так што лібералізацыя па сутнасці ў еўрапейскім разуменні яна і не пачалася. І ёсць небяспека, што на рыторыцы ўсё можа і скончыцца. Менавіта ў народ пойдзе сигнал про тое, что мы робим либерализацию, на самой справе она может и не отбиться.
Простора свободы, якая апошние 15 годов в Беларуси стискалася, як шагреневая скура, раптом почала покрысе повеличиваться. Як здольная, по-вашему, отреагировать на гэты выклик белорусская оппозиция, белорусское незалежное громадство? Юрий Дракахруст.
Ведаете, пошились у меня такое уражение, что оппозиция навод крыху сбентежаная вот гэтай нечаканной либерализацией. Бо з ранейших стратегий, ну, скажем, с этой виртуальной гульни с Заходом у легитимности, легитимность режиму, с этой ставки на активизацию активистов, ну, вот неяк так жыццё выцякае, а нечто новое не придумляется. И в этом сэнсе апошнія, скажем, парламентские выборы, яны показали не только нахабность державной машины, але и полный брак идеи у оппозиции.
Ян, калі б тое ж самое пытанне задать вам?
Я згушчу фарбы тут, бо ни грамадства, по-моему, ни оппозиция, ни подрыхтаванне, да, лиги тишерей политично-экономичной
лиги. А что значит подрыхтаванны? Вы можете подломать?
Ну, подрыхтаванны у сэнсе, калі гэтыя прапановы ураду об либерализации не сустракаются в штыки, а воспринимаются как нормально ходу экономичного развития. Грамадство в целом не подрыхтаванное, бо апошнія 14 годов ему долбанили, что либерализация это не властивая белорусскому характеру, что в державе мусит быть нехта, кто усім кіруе и за все отказывает, за уважьте. А либерализация это как раз передача и отказность и полномоцтва зверху вниз. Магчыма, верх хоча гэта зрабіць, але не зам, ні дадатковыя паўнамоцтвы, ні дадатковая адказнасць не патрэбныя. Не кажу ж уже про радикальную перабудову адносіна уласнасці. Вы сабе можаце уявіць, што пачнецца, калі ў краіне фактычна пачнецца масавая прыватызацыя? Як на гэта зарэагуе беларускі народ, які я прывык да ўсяго дзяржаўнага?
Вот я не магу уявіць, таму што мы не бачым праяву. Палітычнае жыццё ў краіне было так заціснута, што фактычна мы можам толькі здагадвацца.
Дык вось гэта і ёсць тая непадрыхтаванасць. А цяпер пра апазіцію. Апазіцыя, якая хоча змены рэжыму наймацней з усіх група ў грамадстве, парадаксальна, па-моему, таксама знаходзіцца ў палоне папулістычных уяваў аб лібералізацыі рынкавай эканомікі. Прадаваць заводы? Так, але каб не расейцам. Рабіць падатковую сістэму больш эфектыўнай і справядлівай? Так, але не коштам індывідуальных прадпрымальнікаў. І так далей. Так што ніхто ў краіне не зможе сабе ўявіць, што такое лібералізацыя еўрапейскага ўзору. І ў найменшай ступені ўрад, якому захацелася правесці яе за 30 дні.
Беларуская апазіцыя не маналіт. У ёй існуюць розныя групы. І ёсць тыя групы, якія просто на дух не прымаюць слова. Адліга, лібералізацыя, кажуць, што это просто мімікрыя рэжыму і заклікаюць да вельмі жорсткого супрацьстаяння. І ёсць іншы падыход, які спрабуе выкарыстаць гэтыя магчымасці, зарэгістраваць рухі, пашырыць распаўсюд газетаў. Вось скажыце, вось гэты раскол апазіцыі ў гэтай сітуацыі, это сведчанне яе няспеласці, няздольнасці, ці это граматнае пазіцыянаванне? Як бы не складаем все нашы надзеі ў адно месца, а раптам, што здарыцца, у нас заўсёды будзе нехта, хто меў рацыю, Юры.
Ну, я думаю, что это не то и не другое. Что тычется сварок в оппозиции, это просто сталый стан, які отбываются и коли заморозки, и коли отлега, и, магчыма, коли до влады придут, тем более. На Урате тут так само такие, ведаете, подел роли, умовляв, ну, вось, я, Янка, буду радикалом, а ты, мовляв, иди, так сказать, у померковные. Я думаю, что просто и ранее были люди в оппозиции несхильные, нездольные, нездатные, да, скажем так, в уличных баталиях. И не во всех и ранее позиция была сугучная радкам пролетарского гимну до основания, а затем. Але ранее по ширости, вот померковная позиция, она не имела как бы практичного грунта, в том смысле, что улада не слухала, не зважала и душила и померковных, и радикалов. Зараз, ну, махчима некая виртуальная, все ж таки простора, простора свободы, простора слуха не возникает. И таким чином, вот гэтая больше померковная позиция, ну, махчима набывая некий практичный грунт. Ну, я могу привести приклад, скажем, вот это зворот объединенной громадянской партии с пропановой сделать одного из ее лидеров, так бы мовить, урадовым, уполноваженным по уратованию от кризису. Ну, это, безумовно, спречная довольно пропанова, але ранее никому в голову не приходило такое пропановое.
Мы обмерковываем сегодня тему загадки политической отлиги. Что она означает, насколько она тривала, какие ей на причины. И мы уже называли, что одна из тех причин, эти складников ее, это позиция Захода. Але позиция Захода не однольковая. Есть позиция Брюсселя и есть позиция Америки. Позиция в большей ступени диалогу и перника, и позиция в большей ступени принциповости и пуги. Ян, якая з этих позиций больш мела больше уплыв на початок перемен в Беларуси?
Я бы сказал, что ни одна, ни другая не мела вырашальной роли. По-моему, вырашальную роль отыграла охота белорусского режима набыть крыху больше цивилизованного выгляду и гэтким чином легитимизоваться в политических колах Заходу. А вот измена политики европейской как раз, видать, и наступила тому, что политика Пуги не давала результатов. Америка далека от Беларуси. Интересы американские в Беларуси, они минимальные. И Америка может себе дозволить заховывать принциповую позицию, потому что ступень ангажованности американской в Беларуси невеличкий. Европа меняет свои подходы, как бы уплывать на ситуацию у Беларуси. Але вырашальной роли не отыгрывает.
И опошнее питание. Опошнего выпуску передачи «Сёлета. Тыдзень з Радио Свобода». Ці стане белорусская адліга весной. Юры.
Я бы сказал так, можа и хотелось бы. Правда, не варто блытать одно с другим, але под Новый год чему б и не помарить. А вот чему махчимое, ну, я, ведаете, пэвный час для себе сформулировал такой принцип, что в Беларуси перемены отбываются тады, коли все упэвниваются, что яны не отбудутся. И вот тому яны завжды в Беларуси отбываются с нянацку.
Ян, ці стане белорусская политичная отлига политичной весной?
Скажу так, треба и пожадана, каб так сталося. Чим хутчэй, тим лепей. Бо всі гэтай вясны давно уже зачакаліся, хоць некаторыя, магчыма, гэтага і не усведамляюць, живучы, як сказаў класык, увесь час у снежні і увесь час у завеях.
Вы слухали передачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, вёў передачу дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. А зараз про тое, што вы пачуеце на нашых хвалях у нядзелю.
Пад лейблам «Беларуская музычная альтернатыва» выйшла ўжо 107 дыскаў, а нашы музычныя крытыкі ўсё цвердзяць, што ў Беларусі няма свайго шоу-бізнесу.
Выдаваць 1000 экземпляраў – это растрата. Бізнес – это на Украіне. 30 000, 150 000 – о, вот вам золоты дыск. А у нас золоты дыск атрымліваюць за 1000, які бізнес в 1000 штук. Это патугі паказаць, што мы ёсць.
Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, палітолігі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрік і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Вольную студию и праский акцент слухайте в нашей недельной программе.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А з 18-й години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А з 20-й години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.